Не в апеляцію подано адвокатами 30-річного журналіста, якого раніше засудили до 3 років тюрми за напад на іноземного лідера. І останнє повідомлення. Поліція Ізраїлю зруйнувала будинок палестинця, який вбив 3 ізраїльтян у 2008 році. Раніше Верховний суд підтвердив законність рішення про знесення будинку. Уряд Ізраїлю заявив, що такий крок буде застереженням для потенційних нападників. І це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини. І я передаю мікрофон Роману Скрипіну.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад подій дня. Найбільш, скажімо, вагома новина в Україні – це події в Молдові сусідній. А в Україні ми сьогодні обговорюємо таку тему – національна безпека в небезпеці. Що робити владі і суспільству? Нагадаю, відбувся круглий стіл у столиці. І фахівці присвятили, власне, свій час обговоренню цієї теми. Розібратися, що до чого, допоможу Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України. Добрий вечір, пане Перепелиця.
Добрий вечір.
І Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Добрий вечір.
Добрий вечір.
З вами, як фахівцями, будемо радитися, що відбувається. І, звичайно, найперше питання до вас – оскільки я згадав про події в Молдові, як слід трактувати в Україні те, що відбувається сьогодні у сусідній республіці, яка має і спільний кордон з Україною, і спільну з Україною проблему, яка називається Придністров'я, Придністровська Молдавська Республіка, і яка має особливі взаємини зі своїм сусідом і сусідом теж особливим Румунією, оскільки ви прекрасно знаєте, що поміж Молдовою і Румунією практично це родинні зв'язки поміж двома країнами, які мають спільне походження і були розподілені штучно. Україна має з Молдовою спільний кордон у Придністров'ї та й постпридністров'я так само. Але там сьогодні відбувалися такі події, які дехто охрестив Молдовським Майданом. Щоправда, там трусили і адміністрацію президента, і парламент, намагаючись нібито встановити справедливість на виборах, які відбулися минулої неділі. Прошу вашу оцінку того, як розгорталися події там, і який вплив це матиме на Україну?
Ну, є декілька коментарів з приводу, власне, того, що ви сказали. Все-таки проблема Придністров'я – це не проблема України, це проблема Молдови. І в цьому контексті...
Якби Україна не виступала гарантом...
Вона може виступати гарантом, але проблема Придністров'я все-таки є проблема Молдови. Проблема територіальної цілісності Молдови.
А в другу чергу України, Росії і
Росії. Що стосується того, наскільки Молдова і Румунія там єдиний народ, чи штучно вони були розділені, чи ні, власне... Відчуття таке, оскільки ми теж займалися трохи цією проблемою, що існує абсолютно очевидна відмінна ідентичність, молдавська ідентичність. Ця ідентичність доволі укорінена в Молдові і, власне, людей, які визнають себе ідентичність, за ідентичністю румунами, в Молдові не більше 2-3%. Це об'єктивна реальність. І, власне, те, що відбувалося сьогодні, звичайно, коли спостерігаєш про те, що трощаться будинки, підпалюються будинки, викидаються меблі, там, оргтехніка і таке інше.
Це не просто
інше.
З будинків, це будинку парламенту і адміністрації президента.
Слід розуміти, що це є така певна традиція романських народів. Робити саме в такий спосіб.
І, так, з гумором.
Ну, тому що очевидно, що в Молдові вже були, власне, в попередні роки такі самі випадки, коли підпалювали ті чи інші будівлі. Будівля Міністерства внутрішніх справ ще тоді соціалістичної Молдови була так само підпалена і тоді, власне, міністром внутрішніх справ був той самий пан Воронін, який зараз є президентом Молдови. Тобто є певні традиції романських народів робити в революції у такий спосіб, який роблять зараз в Молдові. Це, так би мовити, трохи жарту, а тепер, якщо говорити серйозно. Звичайно, ситуація в Молдові може набути певних непрогнозованих, мати непрогнозований сценарій. Хоча сьогодні вже зараз очевидно, що, скоріше всього, Воронін піде на певні поступки опозиції і абсолютно ймовірно, що будуть перераховані голоси і... Очевидно, що морально комуністи вже програли цю ситуацію.
Зрозуміло. Ну, питання наслідки для України, оскільки якщо в Молдові будуть повалені комуністи, можуть прийти зовсім інші політичні сили, і може бути загострення у Придністров'ї, насправді, ситуація в Придністров'ї.
Принаймні,
що тягне
для
себе цілком несподівані можуть бути наслідки для України. Прошу, пане Припорець.
Ну, я не думаю, що буде такий радикальний сценарій, як це було в 92-му році, чи в кінці 91-го року, коли там виник збройний конфлікт у Придністров'ї. Тому що, якщо подивитись на спектр політичних сил, то там, власне, немає домінування таких радикальних, екстремістських політичних сил. Скоріше, це все формування нового балансу сили, коли попередні комуністи домінували у владі. Тепер, очевидно, їм прийдеться поступити з цією владою частково. І я впевнений, що в Молдові навіть в результаті такої кризи буде створений певний баланс сил між комуністами і іншими політичними силами. І я думаю, що ситуація вгамується. Але в принципі, я би хотів зробити такий огляд в більш широкому контексті, тому що Молдова – це конкретний, так би мовити, випадок, а питання набагато складніше для нашої національної безпеки стоїть, що ми з початку грузинсько-російської війни фактично опинилися в зоні нестабільності. І ця нестабільність, вона генерує, ми знаходимося, як італійці приблизно зараз під час землетрусу. Завжди щось трясе. То грузинська війна, грузинсько-російська війна, то газова війна, то Молдова, то ще якісь речі будуть. Що це говорить? Це говорить про те, що відбувається дуже швидка трансформація того постбіполярного світу, який був. І руйнація тих систем, механізмів міжнародної безпеки, на яких тримався мир в Європі. Сьогодні все це руйнується. Почалося це з Косово і так далі. І сьогодні ми бачимо, як Європейський Союз і НАТО починають чітко окреслювати свої кордони безпеки, яку вони збираються захищати. Ті, хто залишаються поза кордонами цієї безпеки, ті дістаються Росії або опиняються в буферній зоні. Буферна зона ніколи не була стабільною зоною. Оскільки ми з Молдовою опинились в такій зоні, то тепер ми, і що казати, ми тепер на собі відчуваємо цю всю суцільну нестабільність.
Це ви перейшли до порядку денного нашої програми. Національна безпека в небезпеці. Що робити владі і суспільству? Власне, ви так зараз окреслили небезпеки для України. Йдеться передусім про зовнішню політичний вектор, та який впливає на внутрішню політику України. Пане Семиволос, чи можете ви окреслити, що загрожує національній безпеці України і що робити владі і суспільству? А далі ми підемо вже по порядку денному докладніше.
Ну, якщо брати до уваги сьогоднішній виступ, сьогоднішню презентацію.
От ми зараз про це докладно розповімо, але ваша позиція.
То, якщо, як на мене, то найбільшу небезпеку, звичайно, виходить не з боку зовнішніх чинників, а з боку внутрішніх чинників. І, власне, спроможність українського політичного класу відповісти на ті виклики, які стоять перед нашою країною, і здійснити ту трансформацію, яка необхідна для нашої країни, і та боротьба, яка внутрішня політична боротьба, яка вже перетворюється на повний деструктив практичний, власне, є ключова проблема національної безпеки України, як на мене.
От, пане, здається, що ви перебільшуєте, оскільки все ж таки найнебезпечніша ситуація, або найнебезпечніша, коли відсутня небезпека, це коли в державі є встановлена певна гармонія. Тому що ви говорите про відсутність внутрішньої стабільності, в Білорусі є внутрішня стабільність аж занадто. Але це зовсім не свідчить про те, що Білорусі нічого не загрожує.
Ні, аж ніяк. Тут проблема трошки в іншому. Коли ми говоримо про якусь внутрішню стабільність, і ми можемо дивитися з боку зовнішнього спостерігача і внутрішнього спостерігача. З точки зору зовнішнього спостерігача, то саме Європейського Союзу, якому потрібна стабільність. А Білорусі є кращим партнером, ніж Україна. з точки зору стабільності. Тому що пан Лукашенко гарантує максимальну стабільність і прогнозованість розвитку ситуації в Білорусі краще, ніж будь-який представник в Україні. Якщо ми дивимося з точки зору внутрішнього спостерігача, то ми якраз бачимо, що з одного боку конкурентність, висока конкурентність еліт українських – це корисно державі і корисно суспільству, оскільки це дає можливість для розвитку держави. Але той рівень конкуренції і той накал конкуренції, він доходить до деструктиву практичному. Тобто, коли для того, щоб досягти своєї мети, можна знищити все, ну, скажімо, щоб у сусіда хата згоріла, або у мене хата згоріла, або тільки сусіди не сталося. Приблизно таке виглядає.
Будемо з'ясовувати далі вашу позицію, тому що заява про Білорусь трошки дивною була. Що
з точки зору Європейського Союзу, абсолютно так.
Прогнозованіше і цікавіше. Ну тоді чому Європейський Союз не поспішає взяти в свої обійми Білорусь або відкрити кордон? От чому питання? Це питання на потім. Зараз ми послухаємо матеріал у викладі Олексія Сімакова про те, що сьогодні, власне, обговорювали у Києві, що стосувалося національної безпеки і що її загрожує.
Економічна криза, політична нестабільність, протестні настрої у суспільстві, Америка, Росія та інші негаразди. Одним словом, Україна в небезпеці. Так вважають у Раді нацбезпеки та оборони. Зокрема, директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО Володимир Горбулін. І серед головних загроз називає північного сусіда.
Я вважаю, що Росія дуже серйозний чинник сьогодні впливу. І цей вплив негативний. Росія не зацікавлена в існуванні демократичної України. Влада в Україні слабка.
У разі чого Україну не зможе захистити ні слабка армія, ні СБУ, каже пан Горбулін. І з ним цілком погоджується експерт Інституту проблем міжнародної безпеки Любомир Токар.
Вона саме слабка на сьогоднішній день за рахунок ослабленості всіх гілок влади, втрачений контроль за сферою національної безпеки. Адже в умовах кризи потрібна повна консолідація сил, можливостей, суспільства, політичних партій, організацій, а відсутність консолідації, зрозуміло, не додає сили для того, щоб перемагати всі ці сучасні загрози, актуальні загрози, які з'явилися у 2008-2009 році.
Рецепт від них простий, говорить заступник начальника департаменту СБУ Олександр Литвиненко. Найкращий захист – це атака. Тож, зціпивши зуби, Україна має давати відсіч усім, як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам. А долати ворогів чиновник пропонує, роблячи їх своїми друзями.
Україна мусить проводити активну зовнішню політику, спрямовану на співпрацю з Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною, Польщею, Румунією, Чехією, Словакією, Туреччиною, безумовно, Росією. Наскільки нам це було неважко, треба намагатися працювати.
Більшість експертів, до яких звернулося Радіо Свобода, у кволості України звинувачують вітчизняних політиків. Проте винні не лише вони. Пасивність українців не дозволяє з впевненістю сказати, що Україна нарешті у повній безпеці. Впевнений експерт з питань міжнародної безпеки Євген Жеребецький.
Інтелігенція просто зійшла на нічого. За 17 років ніхто цей народ не виховував, крім російських, проросійських чи взагалі якихось продажних телеканалів. Ніхто не має авторитету цих людей. І держава настільки ослаблена, що будь-яка невеличка зовнішня загроза, вона буде смертельною, як для людини, яка втратила всякий імунітет і звичайний грип, її просто кладе в могилу.
Натомість самі ж українці серед найбільших загроз називають економічні. Як свідчить соціологічне дослідження проект «Країна», проведене Інститутом Горшеніна, понад половина опитаних найбільше бояться економічних конфліктів з іншими державами, що може сильно вдарити по їхньому добробуту. А от хто конкретно загрожує Україні в плані як економічному, так і військовому, то тут пальму першості незмінно тримають США та Росія. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Це вечірня «Свобода». Ми обговорюємо з гостями програми Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України, та Ігорем Самоволосом, виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень, таку тему «Національна безпека в небезпеці. Що робити владі і суспільству?». І тут би я звернув увагу наших гостей на те, про що згадувалося у матеріалі, який ми слухали, що Україні нібито бажано було б мати стратегічне партнерство ледь не з усіма, мати певне коло друзів. Але є інтереси цих так званих друзів, ну, зокрема, візьмемо Сполучених Штатів і Росії, які вступають між собою часто густо у суперечність, причому не просто суперечність, а вплив на різні країни світу, і в тому числі і на Україну. І тут ви згадали, пане Перепелице, про те, що Україна опинилася тепер в сірій буферній зоні. І наслідки можуть бути негативні. Отже, як нам мати коло друзів і не зраджувати цих друзів? От найперше питання. Що тут зробити? Наскільки українці можуть формувати цю зовнішню політику?
Видається так, що ключовим в даному випадку є все-таки українські національні інтереси. І виходячи з цього, очевидно, що головне – це дотримуватись, власне, цих інтересів. Наскільки ці інтереси будуть співпадати з тими чи іншими впливовими друзями, це вже питання. Це питання, яке має обговорюватися і має вирішуватися на рівні політичних еліт, на політичних...
Ви прекрасно говорите, пане Семиволос, але справа в тому, що український інтерес не завжди є дотичним до інтересу російського або румунського, якщо взяти вже останній досвід. І якщо ви подивитеся останні дискусії, то якраз міжнародники партії регіонів, яка є в опозиції, дорікають нинішньому керівництву про те, що нинішнє керівництво не змогло сформувати ось це коло друзів. А керівництво відповідає, а ми прагнули зберегти український інтерес.
Ну, абсолютно вірно. Абсолютно
так, а що ж тут вірно? Як же зберегти коло друзів, маючи український інтерес?
Якщо дозволите, то я не погоджуюсь з такою тезою, що Україна втратила всіх друзів.
Я не стверджую, я кажу, є критика з боку партії регіонів в нинішньому керівництві, що втратили коло друзів. Ну, зокрема, йдеться про Росію, найбільшого сусіда.
Ну, для партії регіонів, очевидно, Росія завжди буде не просто другом, а й їх рідною країною, тому що вони, власне, керуються російськими інтересами переважною мірою, а не українськими інтересами. То з партії регіонів, в принципі, все зрозуміло. А якщо говорити з точки зору національних інтересів України, то, безумовно, у нас друзі є в світі, і це Польща, яка підтримує наше прагнення до демократії, до членства в європейських структурах безпеки, до приєднання до політичної Європи. Це нейтральні країни, такі як Швеція, Фінляндія, це припустимо, Сполучені Штати Америки, де незалежна суверенна Україна в інтересах, в стратегічних інтересах Сполучених Штатів Америки.
Це прекрасно, пане Переплиця. До вашої тези про те, що партія регіонів завжди була орієнтована на Росію, я вам хочу нагадати, що величезна кількість виборців орієнтована на партію регіонів. Це виходить, що величезна частина України орієнтована на Росію, виходить?
Безумовно. Велика частина дійсно орієнтована на Росію.
І Україна потребує розподілу.
Ні, абсолютно. Я думаю,
зовсім не означає, що Україна потребує розподілу.
В партії регіонів так само існує дуже багато різних груп. І не можна сказати, що вся партія регіонів абсолютно чітко орієнтована на Росію. Видається, з точки зору економічної безпеки і з точки зору економічних інтересів, партія регіонів найменше орієнтована на Росію. Оскільки Росія в даному випадку є її найбільший конкурент. Це, що стосується цього. Коли мова йде про... Мова йде про окремі групи в партії регіонів. Так, без сумніву, такі групи існують. Та група Табаченка, про яку сьогодні вже згадували на цьому круглому столі. І такі групи, без сумніву, для них Росія є ключовим таким... дороговказом.
Ну, дивіться, ви говорили про український інтерес, теж прекрасна теза, але не можна догодити всім з усіма дружити, тому що всі з усіма можуть не дружити.
Ну, завжди можна використовувати ту чи інший інтерес. От, наприклад, для тієї самої Польщі, Польща що, дружить з нами тільки через те, що вона дуже любить українців? Ні, абсолютно ні. Польща дружить чітко, маючи свій інтерес.
Так,
для того, щоб Росія знову не підійшла до кордонів Польщі і не створила проблеми, які вона робила раніше.
Дозвольте закінчити питання. І в такому випадку, якщо ми ставимо українські інтереси перед усім, то тут можна сказати, що ми маємо тепер питання до української дипломатії. Тому що вона, таке враження складається, що вона досить пасивна, і наш зовнішній вектор є кволим. Немає чітко артикульованої позиції, яка б була непорушна. Тобто генеральний напрямок. Тому що завжди, коли Україна щось робить, каже, ну і, звичайно, ми любимо Росію. Тобто, знаєте, так, до когось повернулася, а потім повертається і каже, ну і тебе поцілую заодно. Хоча російські інтереси, вони, як бачимо, вони суперечать українським. Те, що стосується газотранспортної системи, те, що стосується розширення НАТО, те, що стосується Європейського Союзу, те, що стосується стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Тут Росія виступає завжди зі своїми зауваженнями. А Україна нібито керується своїми
інтересами. Знаєте, я все-таки хочу захистити на Міністерство закордонних
справ. Вам належить.
Ні, не тому, що мені належить, а тому, що якщо подивитись порівняння з іншими відомствами, то Міністерство закордонних справ це чи не єдине міністерство, яке з самого початку незалежності послідовно відстоювало інтереси країни на міжнародній арені. І чітко орієнтувалось на європейські і євроатлантичні.
Не перебивайте. Я не ставлю під сумнів те, що Міністерство закордонних справ захищало національні інтереси України відповідно до лінії, яка проголошена президентом або Верховною Радою. Я зараз кажу про те, що українське зовнішньополітичне відомство ніколи не виходило з ініціативами, які б грали на випередження. Розумієте?
А можливо, з цим можна погодитися, хоча ініціативи були. Але тут проблема зовсім іншого. Який ми мали ресурс нашої зовнішньої політики, який внутрішній ресурс, який економічний ресурс, коли фактично сьогодні Міністерство закордонних справ позбавлене бюджету і стоїть питання про скорочення наших представництв за кордоном. Я вже не кажу про те, що для цих представництв потрібні відповідні ресурси, щоб вони активно діяли на міжнародній арені. То це ми хочемо від наших дипломатів, щоб вони закривали всі дірки, тоді як вони не в змозі це робити в силу того, що вони не в силах, що держава не надає їм відповідної підтримки і ресурсу. Дипломати наші піклуються про імідж країни, а тут ми спостерігаємо сварку між різними гілками влади. Так, ми проголошуємо наш євроатлантичний курс, а тут нам блокують трибуну, говорять, що це Україні не потрібно, їдуть в Брюссель, представляють різні книжки проти НАТО, проти України і так далі. Як в цій ситуації можуть діяти дипломати? Надзвичайно обмежений
ресурс. Ніхто не забороняв представляти, це окрема думка окремих людей, і вони мають право на таку позицію. Це ж демократія.
Безумовно, демократія, але тоді майте ресурс поруч з цією книжкою представити і інші
так,
думки.
Ніхто ж не написав іншої книжки.
Написали, я вас запевняю, написали.
Ну, та сама книжка, про яку сьогодні обговорювали, її написали. Хто дав ресурси для того, щоб їхати в Брюсселі і її представляти? От не цю книжку, а оту, про яку йдеться, про ту книжку Табачника.
Дивіться, я мав на увазі про хвилість української дипломатії. Це те, що українська дипломатія жодного разу або президент, який визначає зовнішньополітичний вектор, не приїхав в Росію, не сказав, ми маємо для вас отакі от привабливі ініціативи. Українська дипломатія завжди захищає честь і гідність України, коли та потрапляє під якусь загрозу. Україна жодного разу не сформувала порядок денний, не була ініціатором формування порядку денного з Росією.
З Росією? Ні. Чому? Я думаю, що якраз на 2005-2006 році Україна якраз намагалась сформувати такий порядок денний і запропонувати Росії абсолютно інші правила гри. Але проблема в тому, що Росія була не готова і досі не готова до таких нових правил гри.
Що ви пропонуєте?
Ну, розумієте, не можна
поговорити про ОУН-УПА, це не є ініціатива.
Це не є проблема ОУН-УПА, це є проблема взагалі всього спектру відносин. І якщо б була добра воля двох сторін, а не однієї сторони, то, очевидно, був би знайдений компроміс і знайдена можливість обговорювати в тому числі такі болючі питання. Але з іншого боку, такого компромісу і такої доброї волі не було.
Знаєте, я скажу, що Україна запропонувала багаторічну програму економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією. А в принципі, Росію це не цікавило. Росію не цікавила кооперація там з українськими підприємствами. Її цікавило перебрання цих підприємств у власну власність і більше нічого. Питання ж не в тому, що скільки пропонувало, українська сторона пропонувала дуже багато ініціатив. І в галузі безпеки, і в галузі економічного співробітництва. Питання в тому, що Росія переслідує зовсім інші інтереси відносно України. Для неї Україна не є рівноправним партнером. Для неї є Україна територія з населенням, яку треба підібрати. І крапка. І з цього виходять всі інші інтереси. І тому ми не можемо налагодити рівноправне співробітництво, виходячи з цього, що у нас просто різні погляди на це співробітництво.
Дивіться, і остання тема, у нас хвилина до завершення, що існує така, буде інавгураційна зустріч Східного партнерства. Говорять, що Україні буде провідна надана роль в цьому Східному партнерстві. Чи це зніме низку питань, те, що стосується безпеки української держави, оскільки Україна може вписуватися тоді в європейські правила гри, європейські стандарти тощо і виходити з сірої зони. Прошу.
Не зніметься проблем. тому, що, власне, що таке східне партнерство? Це для нас є певний інструментарій вдосконалення модернізації нашої власної країни. Але він не дає відповіді на ключові питання. Це, знаєте, східне партнерство як можливість зберегти той демократичний європейський тренд поза межами зони політичної
групи. Пан Самоволос, я не думаю, що ви 5 секунд вкладетеся.
Я теж не вкладуся, але, тим не менш, я поділяю думку, що навряд чи це...
Дякую за вашу думку, спробували сьогодні обговорити.